Елшілердің ісілері 23-ші бап. Павел жоғарғы кеңес ағзаларына диққатпен назар салып,
туысқанларым, мен бүгінгі күнге дейін Құдайдың алдында пәк хүждәмменен жасадым
дегенде, бас рухани Ханания Павелдің жанында тұрғанларға оның аузына ұруды бұйырды. Сонда Павел оған:
"Әй, екі жүзлі, сені Құдай орады. Сен мені мұхаддес низам бойынша хүкім ету үшін отырсаң, бірақ мұхаддес низамды бұзып, мені ұруды бұйырып атырсаң,"
деді. Павелдің қасында тұрғанлар:
"Құдайдың бас руханиін де мазақ етуге бола ма?"
деді. Павел былай деді:
"Туысқанларым, оның бас рухани екенін білмейтұғын едім. Себебі өз қалқыңның басшысына жаман сөз айтпа деп мұхаддес жазуда айтылған ғой."
Сонда олардың бір бөлегінің саддукейлер, басқа бөлегінің фарисейлер екенін білген Павел жоғарғы кеңесте балент дауыспенен:
"Туысқанларым, мен фарисеймін, һәм фарисейдің ұлыман. Мен өлілердің қайта тірілуінен үміт еткенім үшін хүкім етіліп атырман,"
деді. Павел бұны айтқанда фарисейлер менен саддукейлер арасында жанжел пайда болып, жиналғанлар екіге бөлінді. Өйткені саддукейлер өлімнен қайта тірілу де, періште де, рух та жоқ дейді. Ал фарисейлер бұлардың әммесін тана алады. Солай етіп, жиналыста күшлі шауқын басланды. Фарисейлер топарынан айрым діни мұғалімлері орындарынан тұрып:
"Біздер бұл адамнан ешқандай айып таппай тұрмыз. Егер оған рух, ямаса періште сөйлеген болса ше?"
деп қызып сөйледі. Жанжел кемкемнен күшейіп баратырғанлықтан, олардың Павелді тілкімлеп таслауынан қорққан мыңбасы әскерлерге төменге түсуді, һәм олардың арасынан оны күшпенен алып кетіп, әскери бөлімге апаруды бұйырды. Сол түні еміз Павелге көрініп:
"Мәрт бол. Мен туралы Иерусалимде қалай куалық берген болсаң, Римде де солай куалық беруің тиіс,"
деді. Ертеңіне яхудилер тіл біріктіріп:
"Павелді өлтірмегенімізше, ішіп жесек, біздерге нәлет болсын,"
деп өзара ант ішті. Бұл тіл біріктіруге қатынасқанлардың саны 40-тан асылам еді. Олар бас руханилер менен ақсағаларға барып былай деді:
"Павелді өлтірмегенімізше, аузымызға бір түйір нәрсе алсақ, біздерге нәлет болсын деп қатал түрде ант іштік. Енді сіздер жоғарғы кеңеспенен бірлікте мыңбасыға барыңда, өздеріңізді Павелдің мәселесін еле де анығырақ тексеретін қылып көрсетіп, оны сіздерге алып келуін өтініш етіңдер. Ол кеңеске келместен бұрын біздер оны өлтіруге таяр тұрамыз."
Бірақ Павелдің жиені олардың тіл біріктіргенін естіп қалып, әскери бөлімге барды да бұл хабарды Павелге жеткізді. Павел жүзбасыларының бірін жанына шақырып:
"Бұл жігітті мыңбасыға алып барып, айта тұғын гәпі бар екен,"
деді. Жүзбасы жігітті мыңбасыға алып келді де:
"Тұтқын Павел мені шақырып, мына жігітті сізге апарымды өтініш еткен еді. Оның сізге айта жақ гәпі бар екен,"
деді. Мыңбасы жігіттің қолынан ұслады да оны шетке шығарып:
"Маған не айтпақшы едің?"
деп сұрады. Жігіт былай деп жауап берді:
"Яхудилер өз ара тіл біріктіріп, Павелдің мәселесін анығырақ тексеру сылтауыменен оны ертең жоғарғы кеңеске алып келуіңізді сіздің өтініш етпекші. Бірақ сіз оларға құлақ салмаң. Себебі олардың 40-тан асламы оны тасада күтпекте. Олар Павелді өлтірмегенімізше ішіп жесек, бізлерге нәлет болсын деп ант ішті. Енді олар сіздің қайшылығыңызды күтіп, таяр болып тұрыпты."
Мыңбасы жігітке:
"Бұларды маған хабарлағаныңды ешкімге айтпа,"
деп тапсырды да оны қайтарып жіберді. Соңынан мыңбасы жүзбасылардың екеуін жанына шақырып алып былай деді:
"Түнде сағат 9-да кесерияға кету үшін 200 пиада әскер, 70 атлы һәм 200 найзалы әскер таярланған. Павелді міндіріп, оны аман есен хәкім Феликске жеткізу үшін атлар менен тәмінленгілер."
Соңынан мыңбасы төмендегі хатты жазды:
"Хүрметлі хәкім Феликске Клавдий Лисястан сәлем. Яхудилер бұл адамды ұстап алып өлтірейін деп атыр еді. Бірақ мен оның Рим бұқарасы екенін білгенімнен соң, әскерлеріммен жетіп барып құтқарып қалдым. Оны не үшін айыплап отырғанын білмекші болып, яһудилердің жоғарғы кеңесіне алып бардым. Сонда оның яһудилер низамына байланысты тартысты нәрселер себепті айыпланып отырғанын анықладым. Бірақ онда өлімге, ямаса қамалуға лайық ешқандай айып жоқ. Бұл адамға қарсы қасиетшілық істенеген екендігі маған хабар етілгенде, оны дәрхал сізге жолладым. Оның айыплаушыларына да, оған қарсы шағымларын сіздің алдыңызда айтуды бұйырдым.
Солай етіп, әскерлер өздеріне берілген бұйрық бойынша Павелді алып, түнде Антипатрис деген қалашаға барды. Ертеңіне олар атлы әскерлерді Павел менен жолды дауым ету үшін қалдырып, өздері әскери бөлімге қайтып келді. Атлы әскерлер Кесарияға барып, хатты хакімге берді де, Павелді оның қолына тапсырды. Хакім хатты оқып, Павелден қайсы өлкеден екенін сұрады. Киликиялы екенін білгенде, оған
«Сені айыплаушыларың келгенде тыңлайман»,
деді де, оның Хириттің сарайында қарауылануын бұйырды.